VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Di penghujung minggu, di hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, kami sudah menyiapkan berbagai laporan terkini diantaranya.
Klinik-klinik yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi perempuan di seluruh dunia kini bisa menyediakan informasi mengenai aborsi tanpa khawatir kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat.
Mendekati usianya yang ke-60, George mengungkapkan ia masih belum merasa terlalu tua.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 5 Februari bersama Leah Johannes. Tanpa mengindahkan kemungkinan penangkapan dan pembalasan dari penguasa militer baru Myanmar, para pengunjuk rasa anti kudeta menggelar aksi yang lebih berani Jumat. Mereka secara terbuka menggelar sejumlah demonstrasi yang menolak pengambil alihan kekuasaan secara paksa dan menyerukan pembebasan pemimpin negara yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Di kota utama Yangon, sekitar 200 guru dan profesor memamerkan leaflet-leaflet yang menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangkangan sipil sambil memberi salam hormat tiga jari, simbol perlawanan yang populer di kalangan para demonstran anti-pemerintah di negara tetangga Thailand. Dr. Nui Tazin, seorang dokter yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa itu, mengatakan masyarakat itu seperti orang tua kita, jadi kita akan selalu mendukung pemerintah yang dipilih masyarakat. Kita tidak menerima pemerintahan yang dibentuk sendiri setelah mereka merebut kekuasaan secara ilegal dengan senjata dari pemerintah yang dipilih oleh masyarakat. Pada saat bersamaan, di dekatnya, sejumlah kecil staf sebuah rumah sakit universitas menggelar demonstrasi mereka sendiri. Mereka memegang poster-poster bertuliskan lindungi demokrasi dan tolak kudeta militer. Seorang mantan gubernur Meksiko yang diduga memerintahkan penyiksaan terhadap seorang wartawan investigatif yang menuduhnya terkait sebuah jaringan pedofil hadir di pengadilan hari Kamis untuk menghadapi dakwaan secara resmi. Mario Marin, mantan gubernur Puebla dari tahun 2005 hingga tahun 2011, diminta untuk dikenai tahanan rumah selama proses hukum dengan menyebut alasan gangguan kesehatan dan khawatir terjangkit COVID-19 di dalam penjara. Mantan gubernur berusia 66 tahun itu untuk sementara ini berada dalam tahanan. Pada tahun 2005, wartawan Lydia Cacho menuduhnya dalam bukunya The Demons of Eden bahwa Marin, yang menjadi buronan sejak April 2019 dan beberapa pengusaha terkemuka Meksiko, terkait dengan sebuah jaringan pornografi anak.
Inilah VOA Washington.
Terlepas dari sistem kesehatan kelas dunia dan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit CDC yang dibanggakannya, Amerika Serikat tertinggal jauh dalam pacuan untuk mendeteksi mutasi virus corona yang berbahaya. Baru sekarang Amerika Serikat mulai mengejar ketinggalannya. Masalahnya bukanlah karena kurangnya teknologi atau pakar. Tetapi kata para ilmuwan, kurangnya kepemimpinan nasionalis dan koordinasi, ditambah kurangnya dana dan pasokan untuk laboratorium yang kelebihan beban kerja yang berupaya mengimbangi tes diagnostik dengan perburuan perubahan genetik. Virus bermutasi secara terus-menerus. Untuk dapat mengatasi ancaman, para ilmuwan menganalisis sampel, mengamati dengan cermat mutasi yang mungkin membuat virus corona lebih mudah menular atau lebih mematikan. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny Jumat hadir di pengadilan Distrik Babushkinsky, Moskow atas tuduhan memfitnah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Ia menolak gugatan tersebut dan menyebutnya sebagai balas dendam politik yang digelar oleh Kremlin. Ini adalah dakwaan terpisah dari dakwaan penipuan dan pencucian uang yang dituding dilakukan Navalny pada tahun 2014. Kedua tuduhan itu sendiri telah membuat Navalny dijatuhi hukuman penjara sebelumnya pekan ini. Tahun lalu, Navalny dituduh mengecam orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah video yang mempromosikan reformasi konstitusional untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Vladimir Putin. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Hello.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 5 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.134.854 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan 11.749 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 9.674 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 926.980. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 201 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.202. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.704. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin satu suara mendorong ASEAN agar membahas situasi politik yang memanas di Myanmar. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi bersama Muhyiddin usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta Jumat 5 Februari. Indonesia dan Malaysia, ujar Jokowi, sepakat mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN guna membahas perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Tadi secara detail juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini, dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita.
Jokowi pun menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Ia berharap perbedaan politik tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Muhyiddin pun memandang serius kudeta yang terjadi di Myanmar. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi di sebuah negara.
Hubungan itu saya sangat bersetuju dengan carangan supaya kedua-dua menteri luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam.
Adapun isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan bilateral kali ini adalah pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Jokowi mengapresiasi kerjasama atas perlindungan WNI yang tinggal dan mencari nafkah di negeri jiran tersebut. Selama ini, Jokowi pun menekankan pentingnya untuk menyelesaikan berbagai kerjasama baru terkait penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Sementara itu, Muhyiddin memastikan bahwa Kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia untuk memastikan perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia menekankan kepada Jokowi untuk terus memastikan WNI yang ingin datang dan bekerja di Malaysia harus melalui cara yang sah dan juga legal. Persoalan kampanye hitam atau black campaign sawit Indonesia pun turut dibahas dalam pertemuan ini. Indonesia, kata Jokowi, akan terus berjuang melawan diskriminasi terhadap produk sawit tanah air. Terkait isu tersebut, Muhyiddin mengungkapkan bahwa kampanye anti sawit Indonesia itu tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia yang sesuai dengan komitmen Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait dengan perdagangan bebas. Keduanya juga saling bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan di kawasan, termasuk kekisruhan yang terjadi di Laut Cina Selatan beberapa waktu terakhir ini. Senada dengan Jokowi, Muhyiddin pun berpendapat permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan prinsip undang-undang antar bangsa yang universal, termasuk UNCLOS 1982. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ombudsman menghitung potensi limbah medis dari pasien COVID-19 tidaknya mencapai 138 ton per hari secara nasional. Namun pengelolaan limbah medis dari fasilitas kesehatan itu terkendala sejumlah persoalan, antara lain belum ada peraturan daerah tentang pengelolaan limbah dan tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang tidak standar. Selain itu, anggota tim peneliti Ombudsman Moriana Gulto mengatakan, belum ada upaya konkret dari produsen alat kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk melakukan pengurangan limbah medis.
Beberapa penghasil juga tidak pernah mencatat limbah medis yang dihasilkan, sehingga tidak diketahui neraca limbahnya sebenarnya mengalami kenaikan atau penurunan.
Mori menambahkan lembaganya juga menemukan alat angkut yang digunakan tidak standar. Beberapa daerah menggunakan ambulans dan ojek online untuk mengangkut limbah medis dan petugasnya juga tidak mengenakan alat pelindung diri. Pemerintah daerah juga masih minim melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Menurut Mori, pengawasan hanya dilakukan untuk penghasil yang berizin sehingga dapat berpotensi pembiaran terhadap kegiatan yang ilegal. Anggota Ombudsman RI Alvin Lee mengatakan, lembaganya telah merekomendasikan temuan terkait limbah medis di Indonesia, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan atau KLHK. Ia berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kementerian terkait agar bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Karena ini merupakan langkah awal kami melakukan deteksi awal ada fenomena yang kami antisipasi dapat menjadi masalah nasional, kemudian kami lakukan kajian ini.
Rekomendasi tersebut meliputi pembuatan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar operasi di seluruh fasilitas kesehatan dan mendorong pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan limbah medis. Sedangkan untuk Kementerian Lingkungan diminta mengkaji kembali peraturan tentang pengelolaan limbah medis, utamanya soal penyimpanan limbah medis. Ombudsman juga mendorong badan usaha negara atau swasta untuk bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah medis di luar Pulau Jawa, termasuk melakukan evaluasi dan pembinaan kepada petugas pengangkut dan pengolah limbah medis agar menaati standar keselamatan pengelolaan limbah. VOA sudah menghubungi sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait temuan Ombudsman. Namun belum ada tanggapan dari para pejabat di kementerian tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN tidak berbuat banyak menyikapi kudeta di Myanmar 1 Februari lalu. Selain terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, ruang bagi tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN kini cenderung menipis. Namun warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini. Berikut laporannya.
Pendengar, ASEAN memang belum menyampaikan pandangan terhadap kudeta di Myanmar Senin lalu, tetapi sebagian negara anggotanya menyikapinya secara berbeda. Filipina, Kamboja, dan Thailand yang sebelumnya sama-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras membentuk pemerintahan yang demokratis, memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun. Prinsip dasar tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tampaknya membelenggu ASEAN. Padahal menurut Charles Santiago, Kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR, suara ASEAN sebagai organisasi yang disegani di Asia Tenggara sangat didengar Myanmar.
The international community and ASEAN in particular.
Saya kira negara-negara ASEAN, bahkan termasuk Jepang dan Tiongkok, dapat menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. Mereka dapat mengenakan sanksi, misalnya embargo. Tapi ditujukan pada pemimpin angkatan bersenjata, pada militer, bukan pada rakyat.
Sementara Kin Omar, Ketua Dewan Penasehat Progressive Voice, satu organisasi riset dan advokasi yang memiliki jaringan masyarakat madani di Myanmar dan seluruh negara ASEAN, berharap pada organisasi masyarakat madani di negara-negara Asia Tenggara. Namun mantan utusan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN, Dina Praptoharja, menilai harapan agar ASEAN bersikap dalam isu seperti kudeta di Myanmar merupakan mimpi jangka panjang.
Jadi meski secara retorik terus ada tekanan pada ASEAN untuk lebih demokratis, lebih menghormati HAM, ruang di ASEAN justru makin terbuka untuk manuver-manuver non-demokratis macam yang dilakukan militer Myanmar. Jadi kalau berharap ASEAN bersuara bulat terhadap Myanmar, ini mimpi jangka panjang. Masing-masing negara ASEAN pada dasarnya bergerak secara otonom dalam urusan politik luar negeri.
Lebih jauh, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia ini menilai sanksi dalam bentuk embargo atau tekanan ekonomi juga tidak akan mengubah keadaan.
Menetapkan embargo justru akan menghantam gerakan demokratisasi yang mulai bersemi di Myanmar. Jangan lupa, penduduk Myanmar seluruhnya ada 54 jutaan dan 70%-nya tinggal di desa dengan sumber penghasilan dari sektor tradisional. Sektor-sektor ekonomi yang banyak merekrut pekerja seperti manufaktur justru tidak berkembang. Salah satunya karena negara-negara yang masuk untuk berebut investasi di sana justru masuk ke sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan lainnya.
Indonesia seharusnya dapat memainkan peran lebih besar tanpa melanggar norma politik bebas aktif yang selama ini dijunjung. VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Israel telah mulai mengekspor buah-buahan, minyak zaitun, dan anggur ke Uni Emirat Arab berdasarkan perjanjian damai yang ditengahi Amerika. Sebagian produsen Israel itu berbasis di tepi barat yang diklaim Palestina, bagian dari negara Palestina kelak. Wartawan Linda Gradstein melaporkan dari Psagot, tepi barat, disampaikan tim VOA. Pemimpin permukiman Yahudi Israel Gans mengawasi perbukitan di tepi barat yang dalam Alkitab disebut Yudea dan Samaria, di mana minuman anggur sudah dibuat selama ribuan tahun.
Wine it's the only fruit.
Anggur satu-satunya buah di mana kita bisa merasakan tanah. Di sini di Yudea dan Samaria, akar anggur tertanam sangat dalam. Kita bisa merasakan akar sejarah dan menjadikannya anggur terbaik di dunia dari sejarah, tradisi, tanah, tanah suci.
Pabrik minuman anggur Sagot di permukiman Yahudi letaknya hanya beberapa kilometer dari kota Ramallah, Palestina. Anggur dari sana akan segera diekspor ke Uni Emirat Arab atau UEA. Yaakov Berh dari pabrik anggur Sagot menyambut baik perjanjian damai dengan UEA yang disebut Perjanjian Ibrahim atau Abraham Accord. Ia mengatakan Ibrahim adalah nenek moyang bersama orang Yahudi dan Arab.
We live in the same, let's call it same neighborhood.
Kita tinggal di, sebut saja, lingkungan yang sama. Ketika tetangga saya datang, yang pertama kali saya berikan adalah anggur saya. Dalam tradisi Yahudi, Abraham mencerminkan tenda di tempat raseng yang terbuka bagi siapa saja. Setiap tamu bisa masuk.
Ketika anggur Sagot diekspor ke Eropa, Uni Eropa memberinya label buatan tepi barat. Tapi di Uni Emirat Arab, produk-produk permukiman Yahudi hanya diberi label buatan Israel. Tindakan ini membuat marah warga Palestina. Sam Bahor adalah pengusaha Palestina.
I actually think the UAE is embracing anything to do.
Saya menganggap Uni Emirat Arab menyambut apa saja terkait pemerintahan sayap kanan Israel untuk menyenangkan Amerika. Mereka sudah melakukan lompatan pertama dengan perjanjian normalisasi sendiri. Dan saya kira begitu itu dilakukan, upaya mereka sudah berlebihan untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa mereka tidak segan mendukung sekutu utama Amerika di kawasan ini, Israel.
Sejak perjanjian Ibrahim ditandatangani September lalu, 150 ribu warga Israel telah mengunjungi Uni Emirat Arab. Sejumlah kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar telah ditandatangani. Eliav Benyamin, Kepala Biro Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan,
and what we're seeing with the forming of these relations.
Yang kita saksikan dengan pembentukan hubungan-hubungan dengan Uni Emirat Arab ini, contohnya adalah pada akhirnya pemahaman antar bisnis. Jika ada produk baik dari Israel dan ada pasar yang terbaik, silakan saja.
Pasar Uni Emirat Arab antusias dengan ekspor Israel, termasuk produk-produk dari permukiman di tepi barat. Bahkan ada pembicaraan membentuk jalur untuk mengirim barang-barang Israel ke Uni Emirat Arab. Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Klinik-klinik yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi perempuan di seluruh dunia kini bisa menyediakan informasi mengenai aborsi tanpa khawatir kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat. Pada akhir Januari, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memperluas akses untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi di dalam dan luar negeri, termasuk mencabut kebijakan Mexico City yang dijuluki sebagai peraturan Global Gag. Peraturan 1984 yang didukung oleh para presiden Partai Republik sejak Ronald Reagan itu memblokir pendanaan federal Amerika untuk berbagai LSM yang memberikan konseling atau rekomendasi aborsi, mendukung dekriminalisasi aborsi, atau memperluas layanan aborsi di luar negeri.
Second order I'm signing.
Perintah eksekutif kedua yang saya tanda tangani terkait dengan perlindungan kesehatan perempuan di dalam dan luar negeri. Dan peraturan itu memuat perubahan atas Title 10 atau program yang memberikan hibah federal untuk layanan keluarga berencana yang komprehensif dan rahasia, dan hal-hal lain yang menyulitkan perempuan mendapat akses ke layanan kesehatan terjangkau yang terkait dengan hak-hak reproduktif.
Presiden-presiden Partai Demokrat sebelumnya termasuk Bill Clinton dan Barack Obama telah mencabut peraturan itu. Mereka berargumen peraturan itu menyebabkan para perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia kehilangan akses ke layanan kesehatan yang kritis. Shaina Goodman adalah Direktur Kesehatan Reproduktif Kemitraan Nasional Perempuan dan Keluarga.
Every time funding for reproductive healthcare services and
setiap kali pendanaan bagi layanan kesehatan reproduktif termasuk bagi perawatan aborsi dipotong atau disepelekan baik secara global maupun domestik, maka kesehatan perempuan terancam, keamanan ekonomi orang-orang terancam, dan sejujurnya nyawa orang-orang terancam.
Biden juga mencabut pembatasan yang diberlakukan pemerintahan Trump terkait aborsi domestik. Aborsi sebelumnya legal di Amerika, tapi lebih sulit diakses di bawah pemerintahan Trump. Mary Scotch adalah Direktur Pusat bagi Martabat Manusia di Dewan Riset Keluarga, sebuah organisasi anti-aborsi.
It would be a wonderful step if we could actually limit that more, but unfortunately under the Biden administration.
Akan merupakan langkah baik apabila kita bisa membatasinya lebih jauh. Tapi sayangnya di bawah pemerintahan Biden, saya melihat dia hanya mendorong lebih banyak perundang-undangan yang pro-pilihan.
Selain itu, Biden juga mencabut beberapa kebijakan Trump lainnya dengan menandatangani perintah eksekutif untuk memperluas akses ke program asuransi kesehatan federal Medicaid dan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau, undang-undang yang dijuluki Obamacare.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Dua agen FBI tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka dalam penembakan yang terjadi di Florida Selasa ketika mereka menggerebek sebuah apartemen dalam kasus pornografi anak-anak. Konfrontasi itu menandai salah satu hari paling berdarah dalam sejarah FBI. Berikut laporan selengkapnya. Tersangka penembak agen FBI yang tewas diyakini membunuh dirinya sendiri. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, mengatakan,
"This is a very dark day for the FBI."
Ini adalah hari yang sangat kelam bagi FBI. Agen khusus Daniel Alvin dan Laura Swatzenberger ditembak dan tewas dalam tugas. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat mereka. Kami, keluarga besar FBI, juga merasa kehilangan.
Presiden Joe Biden hari Selasa juga menyampaikan bela sungkawa kepada dua agen yang tewas dalam penembakan di Florida itu.
Well, let me begin by saying on...
Saya awali dengan menyampaikan kami bertiga, Wakil Presiden, Menteri Keamanan Dalam Negeri yang baru, turut berduka cita kepada keluarga agen-agen khusus FBI dan dua di antara yang tewas dan tiga orang yang cedera hari ini di Florida.
Kekerasan di Florida itu memaksa penduduk Sunrise, kota kecil di pinggiran Fort Lauderdale, tinggal di dalam rumah. Sementara tim keamanan SWAT menyerbu gedung apartemen dan helikopter polisi berputar-putar di atasnya. Dua dari agen yang luka-luka dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil, kata agen FBI Miami, Michael DeLeverock. Agen ketiga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, kata Direktur FBI Christopher Wray. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, kembali mengatakan,
"The FBI is a family."
FBI adalah keluarga dan kami memilih profesi yang syarat dengan bahaya. Hari ini kenyataan menakutkan ini telah menewaskan dua anggota terbaik keluarga kami. Kami sedih atas kematian mereka dan sulit menerima apa yang terjadi. Meski demikian, sementara kami berduka, kami akan tetap melanjutkan misi untuk melindungi rakyat Amerika.
Penembakan itu terjadi sekitar pukul 6 pagi dalam lingkungan permukiman kelas menengah, di mana terdapat rumah dan gedung-gedung apartemen di sebelah barat Fort Lauderdale, dekat Everglades. Berdasarkan penyelidikan awal, para petugas federal meyakini tersangka menembak mati dirinya sendiri, kata pejabat penegak hukum yang mengetahui masalah tersebut. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor kawakan George Clooney menceritakan kisah hidupnya dalam wawancara dengan sebuah majalah di Amerika belum lama ini. Mendekati usianya yang ke-60, George mengungkapkan ia masih belum merasa terlalu tua. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Singkatan dari American Association of Retired Persons, AARP, adalah organisasi di Amerika yang beranggotakan orang-orang berusia 50 tahun ke atas atau yang mulai memasuki usia pensiun. Di bawah kategori dunia hiburan atau entertainment pada situs organisasi tersebut, terdapat daftar sejumlah film yang dijuluki Movies for Grown-ups atau daftar film untuk penonton berusia dewasa. Setiap tahun, AARP menggelar acara penghargaan untuk film-film Movies for Grown-ups dan George Clooney baru saja diumumkan sebagai penerima penghargaan tertinggi pada acara tahunan tersebut, yaitu The Career Achievement Award. Acara Movies for Grown-ups Awards tahun ini akan digelar secara daring dan akan ditayangkan melalui PBS, saluran televisi publik di Amerika, pada 28 Maret, di mana aktor yang pernah terkenal melalui serial televisi ER tersebut dijadwalkan akan menerima penghargaannya. Dalam wawancara dengan AARP, George Clooney membahas sederet topik termasuk ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini, kehidupannya di rumah bersama istrinya, Amal, dan anak kembarnya, Ella dan Alexander yang masih kecil, serta perjalanan karirnya yang menurutnya terjadi tanpa sengaja. Menurut George, ia sepertinya menyadari bahwa semua orang telah mengetahui perjalanan hidupnya yang panjang dan usahanya yang gigih sejak muda.
That makes aging in a funny way easier. You know, I was cutting tobacco in Kentucky in 1978, you know, and I was selling ladies' shoes and men's suits and insurance door to door.
George mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa hidupnya bisa sesukses sekarang. Mengingat waktu ia muda pada tahun 78, ia bekerja di perkebunan tembakau. Lalu pada tahun 79 dan 80, ia berjualan sepatu perempuan, jas pria, bahkan asuransi dari rumah ke rumah. Ia merasa bahwa dalam hidupnya, ia telah banyak mendapat kemujuran dan keberuntungan. Dengan menerima AARP Movies for Grown-ups Career Achievement Award, George Clooney bergabung dengan sejumlah bintang film ternama yang telah menerima penghargaan itu, seperti Annette Bening, Kevin Costner, Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, dan Sharon Stone. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tren siaran digital termasuk siaran solo dalam bentuk podcast telah merambah ke seluruh dunia. Para selebriti satu persatu juga beralih ke platform ini untuk menjumpai dan memperluas penggemarnya. Seorang bintang K-pop juga memanfaatkan platform ini. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Eric Nam, seorang bintang K-pop Korea kelahiran Amerika, menyebut dirinya termasuk pelaku awal yang tertarik untuk mendengarkan berbagai podcast. Ia kemudian memutuskan untuk mencobanya.
I had like a mic and I just started talking.
Saya punya mikrofon dan mulai cuap-cuap di dapur. Awalnya sangat jelek dan saya bilang, kita tidak bisa mengunggahnya, jelek sekali.
Tapi Nam mengatakan ia terus merekamnya sebagai hiburan.
Lo and behold, as soon as we put it up, it hit number one.
Tapi segera setelah kami mengunggahnya, podcast itu mencapai nomor satu di berbagai negara di seluruh dunia.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, proyek sampingan sederhana Nam berubah menjadi Dive Studio, platform audio populer penggemar K-pop dan orang-orang yang tertarik dengan kebudayaan Korea. Ia mengatakan hampir sebagian besar pendengarnya adalah generasi Z, berusia antara 12 hingga 23 tahun. Podcast-podcast Dive sudah menarik minat penggemar di seluruh dunia, mencapai lebih dari 65 juta penonton YouTube dan 1,7 juta follower di berbagai jaringan sosial. Nam mengatakan timnya sangat sosial dalam mengunggah konten di berbagai platform termasuk TikTok dan Spotify. Dive Studios kini mengasuh 11 acara yang dipandu oleh para selebriti terkenal K-pop seperti Jay dari Day6, kelompok penyanyi laki-laki Korea Pentagon, dan Nam sendiri. Podcast Dive umumnya berbahasa Inggris sebagai upaya Dive untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Nam mengatakan ingin memperluas dampaknya di luar Korea Selatan. Sejak debut resmi pertamanya pada tahun 2013, Nam sudah mewawancarai berbagai selebriti Hollywood ketika mereka berkunjung ke Korea Selatan, sambil menekuni karir musiknya sendiri. Tahun 2017, ia masuk dalam daftar Forbes 30 untuk daftar 30 tokoh Asia dan sudah bekerjasama dengan musisi Galen dan Timbaland. Ia sudah memandu 30 acara di seluruh dunia pada awal-awal 2020 sebelum pandemi menghantam secara luas. Nam yang dilahirkan dan besar di Atlanta mengatakan konser-konsernya adalah bagian dari upayanya untuk mendorong kehadiran lebih besar warga Amerika keturunan Asia di media-media penting. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Di penghujung minggu, di hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, kami sudah menyiapkan berbagai laporan terkini diantaranya.
Klinik-klinik yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi perempuan di seluruh dunia kini bisa menyediakan informasi mengenai aborsi tanpa khawatir kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat.
Mendekati usianya yang ke-60, George mengungkapkan ia masih belum merasa terlalu tua.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 5 Februari bersama Lea Johannes. Tanpa mengindahkan kemungkinan penangkapan dan pembalasan dari penguasa militer baru Myanmar, para pengunjuk rasa anti kudeta menggelar aksi yang lebih berani Jumat. Mereka secara terbuka menggelar sejumlah demonstrasi yang menolak pengambil alihan kekuasaan secara paksa dan menyerukan pembebasan pemimpin negara yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Di kota utama Yangon, sekitar 200 guru dan profesor memamerkan leaflet-leaflet yang menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangkangan sipil sambil memberi salam hormat tiga jari, simbol perlawanan yang populer di kalangan para demonstran anti-pemerintah di negara tetangga Thailand. Dr. Nui Tazin, seorang dokter yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa itu mengatakan, masyarakat itu seperti orang tua kita, jadi kita akan selalu mendukung pemerintah yang dipilih masyarakat. Kita tidak menerima pemerintahan yang dibentuk sendiri setelah mereka merebut kekuasaan secara ilegal dengan senjata dari pemerintah yang dipilih oleh masyarakat. Pada saat bersamaan, di dekatnya, sejumlah kecil staf sebuah rumah sakit universitas menggelar demonstrasi mereka sendiri. Mereka memegang poster-poster bertuliskan lindungi demokrasi dan tolak kudeta militer. Seorang mantan gubernur Meksiko yang diduga memerintahkan penyiksaan terhadap seorang wartawan investigatif yang menuduhnya terkait sebuah jaringan pedofil hadir di pengadilan hari Kamis untuk menghadapi dakwaan secara resmi. Mario Marin, mantan gubernur Puebla dari tahun 2005 hingga tahun 2011, diminta untuk dikenai tahanan rumah selama proses hukum dengan menyebut alasan gangguan kesehatan dan khawatir terjangkit COVID-19 di dalam penjara. Mantan gubernur berusia 66 tahun itu untuk sementara ini berada dalam tahanan. Pada tahun 2005, wartawan Lydia Cacho menuduhnya dalam bukunya The Demons of Eden bahwa Marin, yang menjadi buronan sejak April 2019 dan beberapa pengusaha terkemuka Meksiko, terkait dengan sebuah jaringan pornografi anak.
Inilah VOA Washington.
Terlepas dari sistem kesehatan kelas dunia dan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit CDC yang dibanggakannya, Amerika Serikat tertinggal jauh dalam pacuan untuk mendeteksi mutasi virus corona yang berbahaya. Baru sekarang Amerika Serikat mulai mengejar ketinggalannya. Masalahnya bukanlah karena kurangnya teknologi atau pakar. Tetapi kata para ilmuwan, kurangnya kepemimpinan nasionalis dan koordinasi, ditambah kurangnya dana dan pasokan untuk laboratorium yang kelebihan beban kerja, yang berupaya mengimbangi tes diagnostik dengan perburuan perubahan genetik. Virus bermutasi secara terus-menerus. Untuk dapat mengatasi ancaman, para ilmuwan menganalisis sampel, mengamati dengan cermat mutasi yang mungkin membuat virus corona lebih mudah menular atau lebih mematikan. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny Jumat hadir di pengadilan Distrik Babushkinsky, Moskow atas tuduhan memfitnah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Ia menolak gugatan tersebut dan menyebutnya sebagai balas dendam politik yang digelar oleh Kremlin. Ini adalah dakwaan terpisah dari dakwaan penipuan dan pencucian uang yang dituding dilakukan Navalny pada tahun 2014. Kedua tuduhan itu sendiri telah membuat Navalny dijatuhi hukuman penjara sebelumnya pekan ini. Tahun lalu, Navalny dituduh mengecam orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah video yang mempromosikan reformasi konstitusional untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Vladimir Putin. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Ya,
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 5 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.134.854 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan 11.749 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 9.674 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 926.980. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 201 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.202. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.704. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin satu suara mendorong ASEAN agar membahas situasi politik yang memanas di Myanmar. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi bersama Muhyiddin usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta Jumat 5 Februari. Indonesia dan Malaysia, ujar Jokowi, sepakat mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN guna membahas perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Tadi secara detail juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini, dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita.
Jokowi pun menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Ia berharap perbedaan politik tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Muhyiddin pun memandang serius kudeta yang terjadi di Myanmar. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi di sebuah negara.
Hubungan itu saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua menteri luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam.
Adapun isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan bilateral kali ini adalah pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Jokowi mengapresiasi kerjasama atas perlindungan WNI yang tinggal dan mencari nafkah di negeri jiran tersebut. Selama ini, Jokowi pun menekankan pentingnya untuk menyelesaikan berbagai kerjasama baru terkait penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Sementara itu, Muhyiddin memastikan bahwa Kerajaan Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia untuk memastikan perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia menekankan kepada Jokowi untuk terus memastikan WNI yang ingin datang dan bekerja di Malaysia harus melalui cara yang sah dan juga legal. Persoalan kampanye hitam atau black campaign sawit Indonesia pun turut dibahas dalam pertemuan ini. Indonesia, kata Jokowi, akan terus berjuang melawan diskriminasi terhadap produk sawit tanah air. Terkait isu tersebut, Muhyiddin mengungkapkan bahwa kampanye anti sawit Indonesia itu tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia yang sesuai dengan komitmen Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait dengan perdagangan bebas. Keduanya juga saling bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan di kawasan, termasuk kekisruhan yang terjadi di Laut Cina Selatan beberapa waktu terakhir ini. Senada dengan Jokowi, Muhyiddin pun berpendapat permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan prinsip undang-undang antar bangsa yang universal, termasuk UNCLOS 1982. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Satu individu orangutan Kalimantan berjenis kelamin jantan berusia 25 tahun yang masuk ke perkebunan masyarakat di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berhasil diselamatkan. Namun orangutan tersebut terluka parah pada bagian kepala akibat sayatan senjata tajam. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah, Dendi Setiadi mengatakan saat ini orangutan tersebut sedang dalam perawatan.
Yang di Desa Lempuyang, sementara ini kita ini dulu karantina, biar proses penyembuhannya kita karantina. Kemarin juga kita coba operasi ringan kembali untuk menambah jahitannya.
Orang utan Kalimantan yang diselamatkan di Desa Lempuyang itu terluka pada bagian kepala dengan panjang luka 16 cm dan lebar 6 cm. sehingga terjadi keretakan karena mengenai tulang tengkoraknya. Orang utan yang terluka itu masih menjalani karantina dan proses penyembuhan. Operasi medis juga telah dilakukan oleh tim dokter.
Untuk saat ini, dokter juga belum bisa memastikan kapan recovery gitu ya kesehatannya. Tapi kalau kesehatan secara umum baik saja. Cuman lukanya ini yang mungkin agak lama. Kemarin juga ada pelepasan tulang tengkoraknya sedikit ya, sehingga kita ambil biar tidak jadi luka di dalam, ada benjolan atau apa, kita tarik, kita keluarkan.
Lanjutnya, orangutan Kalimantan itu terluka karena masuk ke perkebunan pisang milik masyarakat. Lokasi budidaya itu memang berdekatan dengan hutan lindung yang merupakan habitat dari orangutan Kalimantan.
Kemungkinan orangutan itu mencoba mengambil buah-buahan di sekitar perkebunan masyarakat. Sehingga mungkin masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan orangutan. Akhirnya masyarakat mungkin mengambil jalan pintas, jadi melukai orangutan.
Kata Dendi, BKSDA Kalimantan Tengah juga telah melaporkan hal ini ke Balai Pengamanan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan di Palangkaraya. Sementara Ketua Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center, Panut Adi Siswoyo mengatakan penyerangan terhadap orangutan disebabkan oleh beberapa faktor.
Ini masih terjadi dan di Sumatera juga terjadi karena memang ya itu tadi persepsi negatif tentang orangutan ini. Itu sih yang mendasari, selain ada faktor lain karena ya itu tadi ya, karena terkait dengan dia nggak merusak gitu kan, dan mungkin menakutkan bagi banyak orang yang berladang, sehingga ya ada upaya-upaya untuk menghilangkan nyawa orangutan gitu.
Namun menurut Panut, persoalan terbesar bukan di konflik antara orangutan dan manusia, melainkan habitat orangutan yang harusnya mendapat sorotan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN tidak berbuat banyak menyikapi kudeta di Myanmar 1 Februari lalu. Selain terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, ruang bagi tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN kini cenderung menipis. Namun warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini. Berikut laporannya.
Pendengar, ASEAN memang belum menyampaikan pandangan terhadap kudeta di Myanmar Senin lalu, tetapi sebagian negara anggotanya menyikapinya secara berbeda. Filipina, Kamboja, dan Thailand yang sebelumnya sama-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras membentuk pemerintahan yang demokratis, memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun. Prinsip dasar tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tampaknya membelenggu ASEAN. Padahal menurut Charles Santiago, Kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR, suara ASEAN sebagai organisasi yang disegani di Asia Tenggara sangat didengar Myanmar.
The international community and ASEAN in particular.
Saya kira negara-negara ASEAN, bahkan termasuk Jepang dan Tiongkok, dapat menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. Mereka dapat mengenakan sanksi, misalnya embargo. Tapi ditujukan pada pemimpin angkatan bersenjata, pada militer, bukan pada rakyat.
Sementara Kin Omar, Ketua Dewan Penasihat Progressive Voice, satu organisasi riset dan advokasi yang memiliki jaringan masyarakat madani di Myanmar dan seluruh negara ASEAN, berharap pada organisasi masyarakat madani di negara-negara Asia Tenggara. Namun mantan utusan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN, Dina Praptoharja, menilai harapan agar ASEAN bersikap dalam isu seperti kudeta di Myanmar merupakan mimpi jangka panjang.
Jadi meski secara retorik terus ada tekanan pada ASEAN untuk lebih demokratis, lebih menghormati HAM, ruang di ASEAN justru makin terbuka untuk manuver-manuver non-demokratis macam yang dilakukan militer Myanmar. Jadi kalau berharap ASEAN bersuara bulat terhadap Myanmar, ini mimpi jangka panjang. Masing-masing negara ASEAN pada dasarnya bergerak secara otonom dalam urusan politik luar negeri.
Lebih jauh, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia ini menilai sanksi dalam bentuk embargo atau tekanan ekonomi juga tidak akan mengubah keadaan. Dina juga menilai sebagai negara yang disegani di kawasan Asia Tenggara, Indonesia seharusnya dapat memainkan peran lebih besar tanpa melanggar norma politik bebas aktif yang selama ini dijunjung. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Israel telah mulai mengekspor buah-buahan, minyak zaitun, dan anggur ke Uni Emirat Arab berdasarkan perjanjian damai yang ditengahi Amerika. Sebagian produsen Israel itu berbasis di tepi barat yang diklaim Palestina, bagian dari negara Palestina kelak. Wartawan Linda Gradstein melaporkan dari Psagot, tepi barat, disampaikan tim VOA. Pemimpin permukiman Yahudi Israel Gans mengawasi perbukitan di tepi barat yang dalam Alkitab disebut Yudea dan Samaria, di mana minuman anggur sudah dibuat selama ribuan tahun.
Wine it's the only fruit.
Anggur satu-satunya buah di mana kita bisa merasakan tanah. Di sini di Yudea dan Samaria, akar anggur tertanam sangat dalam. Kita bisa merasakan akar sejarah dan menjadikannya anggur terbaik di dunia dari sejarah, tradisi, tanah, tanah suci.
Pabrik minuman anggur Sagot di permukiman Yahudi letaknya hanya beberapa kilometer dari kota Ramallah, Palestina. Anggur dari sana akan segera diekspor ke Uni Emirat Arab atau UEA. Yaakov Ber dari pabrik anggur Sagot menyambut baik perjanjian damai dengan UEA yang disebut Perjanjian Ibrahim atau Abraham Accord. Ia mengatakan Ibrahim adalah nenek moyang bersama orang Yahudi dan Arab.
We live in the same, let's call it same neighborhood.
Kita tinggal di, sebut saja, lingkungan yang sama. Ketika tetangga saya datang, yang pertama kali saya berikan adalah anggur saya. Dalam tradisi Yahudi, Abraham mencerminkan tenda di tempat raseng yang terbuka bagi siapa saja. Setiap tamu bisa masuk.
Ketika anggur Sagot diekspor ke Eropa, Uni Eropa memberinya label buatan tepi barat. Tapi di Uni Emirat Arab, produk-produk permukiman Yahudi hanya diberi label buatan Israel. Tindakan ini membuat marah warga Palestina. Sam Bahor adalah pengusaha Palestina.
I actually think the UAE is embracing anything to do.
Saya menganggap Uni Emirat Arab menyambut apa saja terkait pemerintahan sayap kanan Israel untuk menyenangkan Amerika. Mereka sudah melakukan lompatan pertama dengan perjanjian normalisasi sendiri. Dan saya kira begitu itu dilakukan, upaya mereka sudah berlebihan untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa mereka tidak segan mendukung sekutu utama Amerika di kawasan ini, Israel.
Sejak perjanjian Ibrahim ditandatangani September lalu, 150 ribu warga Israel telah mengunjungi Uni Emirat Arab. Sejumlah kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar telah ditandatangani. Eliab Benyamin, Kepala Biro Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan,
and what we're seeing with the forming of these relations.
Yang kita saksikan dengan pembentukan hubungan-hubungan dengan Uni Emirat Arab ini, contohnya adalah pada akhirnya pemahaman antar bisnis. Jika ada produk baik dari Israel dan ada pasar yang terbaik, silakan saja.
Pasar Uni Emirat Arab antusias dengan ekspor Israel, termasuk produk-produk dari permukiman di tepi barat. Bahkan ada pembicaraan membentuk jalur untuk mengirim barang-barang Israel ke Uni Emirat Arab. Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Klinik-klinik yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi perempuan di seluruh dunia kini bisa menyediakan informasi mengenai aborsi tanpa khawatir kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat. Pada akhir Januari, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memperluas akses untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi di dalam dan luar negeri, termasuk mencabut kebijakan Mexico City yang dijuluki sebagai peraturan Global Gag. Peraturan 1984 yang didukung oleh para presiden Partai Republik sejak Ronald Reagan itu memblokir pendanaan federal Amerika untuk berbagai LSM yang memberikan konseling atau rekomendasi aborsi, mendukung dekriminalisasi aborsi, atau memperluas layanan aborsi di luar negeri.
Second order I'm signing.
Perintah eksekutif kedua yang saya tanda tangani terkait dengan perlindungan kesehatan perempuan di dalam dan luar negeri. Dan peraturan itu memuat perubahan atas Title 10 atau program yang memberikan hibah federal untuk layanan keluarga berencana yang komprehensif dan rahasia, dan hal-hal lain yang menyulitkan perempuan mendapat akses ke layanan kesehatan terjangkau yang terkait dengan hak-hak reproduktif.
Presiden-presiden Partai Demokrat sebelumnya termasuk Bill Clinton dan Barack Obama telah mencabut peraturan itu. Mereka berargumen peraturan itu menyebabkan para perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia kehilangan akses ke layanan kesehatan yang kritis. Shaina Goodman adalah Direktur Kesehatan Reproduktif Kemitraan Nasional Perempuan dan Keluarga.
Every time funding for reproductive healthcare services and
setiap kali pendanaan bagi layanan kesehatan reproduktif termasuk bagi perawatan aborsi dipotong atau disepelekan baik secara global maupun domestik, maka kesehatan perempuan terancam, keamanan ekonomi orang-orang terancam, dan sejujurnya nyawa orang-orang terancam.
Biden juga mencabut pembatasan yang diberlakukan pemerintahan Trump terkait aborsi domestik. Aborsi sebelumnya legal di Amerika, tapi lebih sulit diakses di bawah pemerintahan Trump. Selain itu, Biden juga mencabut beberapa kebijakan Trump lainnya dengan menandatangani perintah eksekutif untuk memperluas akses ke program asuransi kesehatan federal Medicaid dan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau, undang-undang yang dijuluki Obamacare.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Dua agen FBI tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka dalam penembakan yang terjadi di Florida Selasa ketika mereka menggerebek sebuah apartemen dalam kasus pornografi anak-anak. Konfrontasi itu menandai salah satu hari paling berdarah dalam sejarah FBI. Berikut laporan selengkapnya. Tersangka penembak agen FBI yang tewas diyakini membunuh dirinya sendiri. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, mengatakan,
"This is a very dark day for the FBI."
Ini adalah hari yang sangat kelam bagi FBI. Agen khusus Daniel Alvin dan Laura Swatzenberger ditembak dan tewas dalam tugas. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat mereka. Kami, keluarga besar FBI, juga merasa kehilangan.
Presiden Joe Biden hari Selasa juga menyampaikan bela sungkawa kepada dua agen yang tewas dalam penembakan di Florida itu.
Well, let me begin by saying on...
Saya awali dengan menyampaikan kami bertiga, Wakil Presiden, Menteri Keamanan Dalam Negeri yang baru, turut berduka cita kepada keluarga agen-agen khusus FBI dan dua di antara yang tewas dan tiga orang yang cedera hari ini di Florida.
Kekerasan di Florida itu memaksa penduduk Sunrise, kota kecil di pinggiran Fort Lauderdale, tinggal di dalam rumah. Sementara tim keamanan SWAT menyerbu gedung apartemen dan helikopter polisi berputar-putar di atasnya. Dua dari agen yang luka-luka dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil, kata agen FBI Miami, Michael DeLeverock. Agen ketiga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, kata Direktur FBI Christopher Wray. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, kembali mengatakan,
"The FBI is a family."
FBI adalah keluarga dan kami memilih profesi yang syarat dengan bahaya. Hari ini kenyataan menakutkan ini telah menewaskan dua anggota terbaik keluarga kami. Kami sedih atas kematian mereka dan sulit menerima apa yang terjadi. Meski demikian, sementara kami berduka, kami akan tetap melanjutkan misi untuk melindungi rakyat Amerika.
Penembakan itu terjadi sekitar pukul 6 pagi dalam lingkungan permukiman kelas menengah, di mana terdapat rumah dan gedung-gedung apartemen di sebelah barat Fort Lauderdale, dekat Everglades. Berdasarkan penyelidikan awal, para petugas federal meyakini tersangka menembak mati dirinya sendiri, kata pejabat penegak hukum yang mengetahui masalah tersebut. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor kawakan George Clooney menceritakan kisah hidupnya dalam wawancara dengan sebuah majalah di Amerika belum lama ini. Mendekati usianya yang ke-60, George mengungkapkan ia masih belum merasa terlalu tua. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Singkatan dari American Association of Retired Persons, AARP, adalah organisasi di Amerika yang beranggotakan orang-orang berusia 50 tahun ke atas atau yang mulai memasuki usia pensiun. Di bawah kategori dunia hiburan atau entertainment pada situs organisasi tersebut, terdapat daftar sejumlah film yang dijuluki Movies for Grown-ups atau daftar film untuk penonton berusia dewasa. Setiap tahun, AARP menggelar acara penghargaan untuk film-film Movies for Grown-ups dan George Clooney baru saja diumumkan sebagai penerima penghargaan tertinggi pada acara tahunan tersebut, yaitu The Career Achievement Award. Acara Movies for Grown-ups Awards tahun ini akan digelar secara daring dan akan ditayangkan melalui PBS, saluran televisi publik di Amerika, pada 28 Maret, di mana aktor yang pernah terkenal melalui serial televisi ER tersebut dijadwalkan akan menerima penghargaannya. Dalam wawancara dengan AARP, George Clooney membahas sederet topik termasuk ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini, kehidupannya di rumah bersama istrinya, Amal, dan anak kembarnya, Ella dan Alexander yang masih kecil, serta perjalanan karirnya yang menurutnya terjadi tanpa sengaja. Menurut George, ia sepertinya menyadari bahwa semua orang telah mengetahui perjalanan hidupnya yang panjang dan usahanya yang gigih sejak muda.
That makes aging in a funny way easier. You know, I was cutting tobacco in Kentucky in 1978, you know, and I was selling ladies' shoes and men's suits and insurance door to door.
George mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa hidupnya bisa sesukses sekarang. Mengingat waktu ia muda pada tahun 78, ia bekerja di perkebunan tembakau. Lalu pada tahun 79 dan 80, ia berjualan sepatu perempuan, jas pria, bahkan asuransi dari rumah ke rumah. Ia merasa bahwa dalam hidupnya, ia telah banyak mendapat kemujuran dan keberuntungan. Dengan menerima AARP Movies for Grown-Ups Career Achievement Award, George Clooney bergabung dengan sejumlah bintang film ternama yang telah menerima penghargaan itu, seperti Annette Bening, Kevin Costner, Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, dan Sharon Stone. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Tren siaran digital termasuk siaran solo dalam bentuk podcast telah merambah ke seluruh dunia. Para selebriti satu persatu juga beralih ke platform ini untuk menjumpai dan memperluas penggemarnya. Seorang bintang K-pop juga memanfaatkan platform ini. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Eric Nam, seorang bintang K-pop Korea kelahiran Amerika, menyebut dirinya termasuk pelaku awal yang tertarik untuk mendengarkan berbagai podcast. Ia kemudian memutuskan untuk mencobanya.
I had like a mic and I just started talking.
Saya punya mikrofon dan mulai cuap-cuap di dapur. Awalnya sangat jelek dan saya bilang, kita tidak bisa mengunggahnya, jelek sekali.
Tapi Nam mengatakan ia terus merekamnya sebagai hiburan.
Lo and behold, as soon as we put it up, it hit number one.
Tapi segera setelah kami mengunggahnya, podcast itu mencapai nomor satu di berbagai negara di seluruh dunia.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, proyek sampingan sederhana Nam berubah menjadi Dive Studio, platform audio populer penggemar K-pop dan orang-orang yang tertarik dengan kebudayaan Korea. Ia mengatakan hampir sebagian besar pendengarnya adalah generasi Z berusia antara 12 hingga 23 tahun. Podcast-podcast Dive sudah menarik minat penggemar di seluruh dunia, mencapai lebih dari 65 juta penonton YouTube dan 1,7 juta follower di berbagai jaringan sosial. Nam mengatakan timnya sangat sosial dalam mengunggah konten di berbagai platform termasuk TikTok dan Spotify. Dive Studios kini mengasuh 11 acara yang dipandu oleh para selebriti terkenal K-pop seperti Jay dari Day6, kelompok penyanyi laki-laki Korea Pentagon, dan Nam sendiri. Podcast Dive umumnya berbahasa Inggris sebagai upaya Dive untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Nam mengatakan ingin memperluas dampaknya di luar Korea Selatan. Sejak debut resmi pertamanya pada tahun 2013, Nam sudah mewawancarai berbagai selebriti Hollywood ketika mereka berkunjung ke Korea Selatan, sambil menekuni karir musiknya sendiri. Tahun 2017, ia masuk dalam daftar Forbes 30 untuk daftar 30 tokoh Asia dan sudah bekerja sama dengan musisi Galen dan Timbaland. Ia sudah memandu 30 acara di seluruh dunia pada awal-awal 2020 sebelum pandemi menghantam secara luas. Nam yang dilahirkan dan besar di Atlanta mengatakan konser-konsernya adalah bagian dari upayanya untuk mendorong kehadiran lebih besar warga Amerika keturunan Asia di media-media penting. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.